U hapën sot në Vatikan punimet e plenares së 18 Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore kushtuar reflektimit për temat e enciklikës Pacem in Terris të Gjonit 23, botuar me 11 prill 1963. Këti dokumenti të rëndësishëm dhe temave që prek do t'i kushtojnë diskutimit 35 antar të akademisë. Për holësit, intervistuam më zotë Marcello Sanchez Sorondo, kancelari akademisë.
El secondo anno che la plenaria
është viti i dytë që plenaria i kushton vëmendje të veçantë këtij dokumenti të madh me titullin simbolik Pace mbi tokë. Sot pas 50 vjetësh në dritën e tij diskutohet edhe për ndryshimet që ka pësuar bota, si dhe për mundësinë për t'i vënë jetë parimet themelore të përcaktuara nga Gjoni 23, e vërteta, drejtësia, liria e dashuria e krishterë. E kjo ka vlerë si për individet, ashtu edhe për popujt. Natyrisht, jemi para disa arritjeve të reja, si në fushën e shkencave, ashtu edhe në rendin shoqëror. Prek na imlidhemi për të reflektuar mbi aktualitetin e enciklikës në një mjedis 50 vjetë më të përparuar.
Çpengesa sjell sekularizimi në përpjekjen për të përballuar sfidat e kohëve tona.
El tema della secolarizzazione naturalmente.
Tema e sekularizimit natyrisht është tema e rëndësishme në qendër të vëmendjes në takimin ton, ashtu edhe në vitin e fesë që përkon me këtë kremtim. Duam t'i rikthehemi edhe një herë asaj që quhet preambula fidei, hyrje në fe, domethënë hyrje në fe për mes arsyes, të rithekësojmë pra se natyra njerëzore, shpirti pavdekshëm, ekzistenca e Zotit, janë gjëra që mund të arrihen me arsy. Duam të dëshmojmë se shkencat sot e krijojnë të hapësirë. Çdo shkencë, nëse është e vërtet, nuk mund të mos bashkëpunoj me fen, e të mos jetë pikrisht hyrje në fe në një mend.
Një element tjetër i ri interesant që dëshmohet edhe nga prania shumë ekonomistëve të njohur në këtë plenare të Akademisë së Shkencave Shoqërore është edhe lidhja e botës së ekonomisë, financës me jetën e përditshme të njerëzve.
Direi che il dibattito è aperto.
Do të thosha se debati është hapur, kjo vlen sidomos për tregun e zakonshëm. Do ta shikojmë diskutimet e Stiglitzit, Dragit, Tittmajerit. Do të jetë shumë interesante ti dëgjosh. E ndërmjet tjerash duhet kujtuar se në plenare do të jetë i pranishëm edhe Imzo Tozo, që bëri dokumentin kushtuar drejtësisë së paqes, i cili na kujton dy gjëra shumë të rëndësishme. Duhet që banka të bëjë dallime ndërmjet aspektit financës e aspektit tunimës që u jepet njerëzve përmes kredive. E dyta, jo vetëm që duhet dalluar financa nga banka në kuptimin tradicional, por edhe të vendoset një taks. Taksa Tobin, me emrin e çmimit Nobel për ekonominë James Tobin, është fjala për një taks që ka të bëjë me vënien e tregjeve të valutës në shërbim të sigurimit burimeve për bashkësinë ndërkombëtare. Prekënej, edhe kjo më duket një gjë të cilën, siç na e thot me të drejtë dokumenti i Imzo Tozos, duhet ta kemi mirë parasysh.